Gepleýär adatlyk radiosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 22-nji awgustyny hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerinden bilen olar bilen filmen ýogsunan Nurwan tanış edýär. Rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyny zäherlenmeden soň Sibirin Omsk şäherinden Germaniýa ewakuasiýa diýen tiz kömek uçary Berlin'e gönderdi. Navalny üçin hususy uçary beren nemis jemgyýetçilik guramasynyň parahatçylygy üçin kinonyň esaslanyjy başlygy Jakob Bezelich näsagyň ýagdaýynyň uçuş wagtyna we gelenine durnukly bolanlygyny aýtdy. Navalnyň eginleşleri onuň Tomsk şäheriniň aeroportuny çen çaýynyň zäherlenenligini aýdýarlar. Alekseýin ömrü we saglygy üçin göreş ýaňy başlanýar. Entek öňde içinden geçmeli köp külpet bar. Ýönünni iň bolmanyny ilkinji adym ädirli diýip Navalnyň metduat wekili Kira Yarmış Twitterde ýazdy. Navalnyň maskalasy we ýaranlary ony gysagly bejer üçin Germaniýa geçirmek tagallasyny etdiler. Ýönün näsagy bejerýän rusluk manlar onuň ýerinden gozgulyp bilinmejekdigini ýagdaýynyň ören agyrdygyny aýdyp Kreml tankyçysynyň Omskdaky keselhanadan çykmagyny bir näçe saat atlap yol vermediler. Dasary yurtda galyan Belarus oppozisiýa dalaşgary Svetlana Tikhanovskaya öz watandaşlarynyň prezident Aleksandr Lukashenkanyň dogamly yol başçylygyny hiç wagt kabul etmejekdigini aýdyp 9 awgusta geçirilen prezident saýlawlarynyň netijelerine garşy resmi şikayet etdi. Lukashenko saylawda aglawy köplügiň gollugyny alyp 6-njy möhlete hem prezident saýlananyny aýdandan soň tutuş ýurt boýunça protestler we iş taşlaýyşlary başlandy. 13 gün bäri nägilelik görüşlerine çykýan adamlar saýlawlaryň netijelerini galyplaşdyrylanyny öňe sürýärler. Bu protestler Lukashenkanyň 26 ýyllyk dolanyşyny ýüzbe-ýüz bolan iň kyn synagy boldy. Prezidenti öz görüşlüğün veri urduğu aydın bolan olmalı. Men sağdın pikirin üstünü çıkacaktığını, adamların aydiyan zatlarına kulak asılacaktığını ve teyze sayılığın geçirilecektiğini umut bağlayarınıp Tikhanovskaya 21. Ağustos'ta özünü ve maşkalasına Belarus hakimiyetler tarafından hayva tatılarını varda çıkan havarlar arasında Belarus'u terk edeli ver kurulan ilkinci metduat yığınağına etti. Şeýledir, Vilnius-daky jurnalistleriň ýurduna haçan gaýdyp barjakdygy barada beren soraglaryna Belarusa diňe özüni howpsuz duýan ýagdaýyna dolanmagy planlaşdyrýanlygyny aýdyp jogap berdi. Tikhanovskayanyň aklawçysy Maksim Znak 21-nji awgusta Belarusyň ýokary sudunda saýlawyň bi-kanun hasaplanmagyny talap edip şikayet arzasyny gowşurdy. Şikayet arzasy gowşuryldy. Suw seljerişliginiň haçan başlanjakdygy barada karar 3 günüň içinde kabul edilmeli diýip oppozisiýanyň utgaşdyrýan geňeşiniň öňde barjy agdaty Znak aýtdy. Belarus häkimetler Adatlyk radiosynyň Belarus hullugyna we beýleki onlarça web sahypasyna giriş çäklenip prezident Aleksandr Lukashenkanyň ýygnan eden saýlaw ýeňişine garşy çykýan görülip eşdilmedik halk protestleri wagtynda maglumat akymyny haýallatmaga çalyşýar. Ýurdun maglumat ministrliginiň 21-nji awgustdaky buyrugy oppozisiýaga garşy ulanylan basyp ýatyryşlara we häkimetleriň atýan haýwatlaryna garamazdan hepde ýygnyna ýene köpçülükleýin protestleriň dogam etdirilmegine garaşylýan wagtynda çap edildi. Adatlyk radiosynyň Belarus tilindäki svoboda.org saýtyndan başga ýene 72 web sayt we proxy VPN hyzmatlary petiklendi. Bu sahipalara girmek sinansı edilenini ekranına Belarus'un Mağlumat Ministerliğinin girişi petiklerini var da kavar peyda oluyar. Petiklenen kavar web sahipaları Belsat, Euro Radio ve Mediazona Belarus neşirlerini hem ölsün alıyar. Şeýle de bu buyruk esasında 9 awgusta geçirilen saýlawlaryň netijelerini gözegçilik etmek üçin döredilen web sahypalara şol sanly zuber.in we ses platformalaryna girmek hem çäklendirildi. Saýlawdan öň we ses berişlik geçeli bäri oppozisiýanyň basyp ýatyryşlaryna gözegçilik edýän Belarus hukuk guramasy Viasna bilen bagly web sahypalar hem çäklendirildi. Adat Europa Adatlyk radiosynyň jurnalistleri Yulia Vishnevskaya we Andrey Kiselyov 21-nji awgusta Minskde tutsak edildi. Olary şahsiýetlerini anyklamak üçin sakladylar we Belarus paýtagtynyň Partizanskaya polisiýa bölümine alyp gitdiler. Häkimetler bir näçe sagatdan jurnalistleri Rus konsulluğunun wekiliniň uratmagyny ortaýa ýermek kararyna geldiler. Vishnevskaya we Kiselyov Adat Europa Adatlyk radiosynyň Moskwadaky bürosynyň işgärleri redaksiýa olaryň ýurtdan çykarylmagyny bi-kanun hasaplaýar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindin leýärdiňiz. Gepleşikleri Praga'da stüdiodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny COVID-19 okuwçylardan şahsy derman haltalary talap edilýär. Lewapda koronavirus alamatlar bilen keselden bir hirurg öldü diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Marinyň aeroportuna biletli ýolagçylaryň onlar çoşy uçara goýup berilmeýär. COVID-19 mekteplerde tapaklar 1 sentýabrda başlanar. Enatalar çağalaryny alat edýär. Türkmen häkimiýetleri yerli smart TV-leri satın almağı mezur edilýär. Rusya Türkmenistan'la arada 17 yıl mundan olar gol çekilen hoopsuzluk kralasını ratifikasiya etmek istediğine atılan çap edilen havarlarımız kem bu hepte köp okolonların beyaşlığına verdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin vasını gımmat düşen yartı haltı kartoşka yağda sürücüler polisiyada nem için nagile ol yardiyen atılan çap edilen gepleşik çeker. Türkmenistan'a ilattan maske giymek ve sosyal aralığı saklamak arada dil hatalını yar. COVID-19 okuwçylardan şahsy derman haltalary talap edilýär. Lewapda koronavirus alamatlary bilen keselden bir hirurg öldü. Türkmen aktivistleri Belarus protestçilerini gollaýar. Berdimuhammedow gadady Lukashenkany gutlamadyk ýeketäk lider boldy. Türkmen häkimiýetleri yerli smart TV-leri satın almagy mezur edýär diýen atlan çap edilen gepleşikler hem köp dinlendi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 32. hepte atlı fotoğrafımız çeker. Yalan git. Belarus işçileri Lukashenkanın çıkışı mahali onun sözünü kesiyerler. Dışarı yurt aktivistleri Türkmen protestçilerini görüldü. Adat adalga, globallaşma. Abbasada Türkmen aktivistleri Belarus protestçilerine kollu güldürdüler diyen atlan çap edilen videolarımız hem köp görüldü. Bu hepte okuzularımız marıda büce değişkarları mezuru pahtayımına çekilip başlandı. Enataların üstüdentlere pulu vermekte kıyınçılıkları kovdamayar. Belarus vakalarının Türkmenistan'a düşen kölögesi enatilen çap edilen havarlara, gepleşiklere reaksiya bildirip öz pikirlerini aydıptırlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň golgaýan temalaryna ses koşup öz pikirlerinizi aýtmaga, tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly çykan iň soňky habarlara syn esasyny dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow soňky döwürde kän gaýtalaýan ýer alma bolçulygy talabynyň arasyna 21-nji awgusta geçiren hökümet mejlisinde bir wada iki ornatoryna bir käýinç we soňky duýduruş ýylan etdi. Yerli fiyinçiler odal ilkinci sonra ikinci hükümet taşlığının 90-cı yıllardan veriyor ödeyen kainç sonku duyduruş vermek ve ilgiderli vedipeden oşatmak praktikasının yurtta avadançılığın yokorlanmağını, ilatın durmuş yaşı iş derecesinin ösmeğini onunlarla tersin tehir yetiriyenliğini ağlık olçuluğunu öderek kıtçılığını dörödenle ona ediyarlar. Vise premierler Ethem Murat Oralgelli ve hem de Sargılıyız ve ilan edilen sonku duyduruş resmilerin vedipe bu borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmeýän garamagyň hakim ministrliklerini we pudoklaryň dolanyr şeýdarlarynyň işini gödökçülük gowşadan nowulen düşündirilýär. Adatça bolşaly döwlet daşdan orun atarlaryna ýol berilen kençilikler gyýyky wagtyň içinde düzeltmekler üçin soňky duýduruşyny hem berdi. Emma bellemeli ýeri bu iki resmi mundan öňem şeýle bir käýinçler we soňky duýduruşlary alypdy. Günnogor habar saýatynyň maglumatyna görä Oradgelliýew şuňa meňzeş kemçilikler üçin berilen bir kainji we soňky duýduruşy şu ýylyň martynda alan bolsa Kalyjew aprel aýynda aldy. Şol wagtda türkmen hökümetiniň agdalarynyň işde goýberýän kemçilikler barada anyk maglumat berilmeýär we ol kemçiliklerin gysga wagtda näme hil düzeldilendigine düzeldilmeýändigi kainji we duýduruş usulynyň hökümet işine näme hil oňuň täsir ýetirýändigi belli bolmagyny galýar. Prezidentin novatda kainçleri ve duyduruşları değişli soğuduz ammarlar kurmak ve durkun tədələmək koyunca işleri maliyeleştirmek üçün kartseri işlerini göyvermek kararını gol çeken gününe qavat geldi. 21-nji awgusta hökümet meclisinde gol çekilen kararda Daýkan Bank döwlet täjirçilik bankyna Merkezi Bankyň teriştelerinin hasabyna oguzalyk we daşky urşaw gormak ministrligine kart teriştelerini bermek tapşyrylýy. Ýöne habarda Beherden we Serdar etraplarynda 4000 tonny önüm saklaryaly täze sowadyz ambarlar gormak, 4450 tonny önüm saklamagy niýetlenen sowadyz ambarlaryň durkun täzeleme üçin näçe meçerde döwlet teriştesinin göýberiljekdigi, bu teriştelere göýbermegiň näme üçin zerur bolanlygy anyklaşdyrylmaýar. Şol wagtda alaatlygyň habarçylary ýurt içinde nowatlaryň barha artýanlygyny habar berýärler. Tadakhanın tasdiklamagyna görä bu karar yeralma, göök bakça, miýgü we beýleki owuzlyk önümlerini önürlen meçerlerini arttırmak, olary talaba laýyk saklamak hemde bu önümler bilen ilaty eliýetir wakalardan üpçün etmek maksadyny ýerleýär. Şeýlede 5 ýyl içinde ýurtda birinji tapgyrda 53,000 tonna önüm saklamagy niýetlenen sowadyz ambarlaryň gurulmagynyň göz öňünde tutulýanyny gaýdylýar. Emma muňa garamazdan ýurtda bir ýem al köpçüliginiň üpçin edilendigini gaýtalyan döwlet habargurlugy söwda dokma senagat toplumyna we telekeçiligi gödökçülük edýän vicepremier bilen owuzlugyna gödökçülük edýän vicepremierden bildirilen nägilelikleriň azyk etmesiligi hususan awgust aýynda göök bakça ekinleriniň ýer almanyň bahalarynyň ilat köpçülük üçin o diýen eliýeterli bolmalygy bilen haýsyr baglansygynyň bardygyny aýtmady. Döwlet başçylygynyň 14-nji we 17-nji awgustda geçiren maslahatlaryna hem azyk bolçulugyny üpçin etmek, ýer almanyň beýleki göök we bakça önümlerinin öndürülen muktarını bundan veylakta arttırmak koyunca anık çareleri görmeğin vaziptiğini belledi. Emma Türkmen medyasından ve resmilerinden bu anık çarelerin neymediğini, onların hasın ve neymi netice verecektiğini anıklap olmayar. İkinci taraftan Türkmen medyasının dasarı yurtlara eksport edilen göök bakça ekinlerinin möçörlerinin arttırılanlı varada kavarlarına karamazdan Türkmenistan'ın dasarı yurtlardan soğun, sarımsak, pomidor, hıyar, yer alma, süt katık önümlerini hem ulu möçörlerde satın alyanlığını görkeleyen kavarlar çıkıyar. Aydali hökümetçi Türkmen Portal Nesir'nin maglumatına göre Türkmenistan süýlüň 5 aýynda diňe Dağıstan'ın 4277 tonna ağırlyklyk kartoşka yer alma import etdi. Şu aralykda Trend Habar gurulunyň ýazmagyna göre munyň ağırlyklyk buğday, ýağ üçin palta çygyd ýaly önümler hem goňşy ýurtlardan satyn alan Türkmenistanyň inni Orsiýetden import edýän goýun, geçi ýaly owunuk marlarynyň hem möçerini artdyrýanlygy mälim boldy. Adatlyk bilen açyk we anonimlik şertinde gurulýan yerli synçylaryň tasdiklamagyna görä, garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri geçirilen owuzlyk özgertmeleri diňe göök, bakça ekinleriniň gatçylygyna däl, mallarçylyk önümleriniň hem gatçylygyna, et ýağ bahalarynyň ilat köpçüligi üçin köplenç eliýeterli bolmalygyna alyp geldi. Eýdilmeýän köpçülük çäreleri, bayramçylyklar, döwlet başçylygynyň başsaglygyna berilýän sadakalar, döwlet ýetiliginiň näkmarlarynyň başsaglygynyň düýüpli adalmagyny alyp geldi. Sebäbi toýda bar üçin öldürilýän mallaryň hasaby itdi diýip adatlygyň hökümetdäki seçme aýtdy. Ýagdaýyň hakykatdan hem gowulga tarap üýtgemek üçin emele gelen ýagdaýa hakyky baha bermeli. Ýalňyş siýasaty, ýalançylygy, korrupsiýany çuňlaşdyrman, halk köpçüligini şuňky agyr ýagdaýa getiren dolanýar usulundan el çekmelip, adynyň aýdylmalygyny soran çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Maglumat üçin aýdylsa, vicepremier Galyjew käzirki wezipesinde 18-nji ýylyň aprelinde bellendi. Sonnyň öňel ýokary gödökçülük palatasynyň başlygy bolup işledi. Ural Gelliýew vicepremier wezipesinde ilkinji gezek 2015-2016 ýyllarda işledi. Soňra Ahal welaýatynyň häkimi bolup 2017 ýylyň aprelinde gaýtadan vicepremier wezipesine berilendi. Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň jurnalisti Michael Skollonyň Belarusa geçen saýlawlar we saýlaw netijelerini galplaşdyrmaga gatnaşmakda aýplanýan mektep möhürlümleri barady makalasynyň çägine taýýarlanan gepleşigimiz bilen dogam etdirýäris. Habarlardan mälim bolýaly, Belaruslar saýlaw netijelerini gollaýan mekteplere, möhürlümlere gahar edýärler we öňki Sowet ýurtlaryna geçirilýän saýlawlaryň kalplaştırılmagyna magar wiskärleriniň oýnaýan roly nazar alınsa, bu şuwagda çenli ünsen üçin we diňe Belarus wakalarından soň nazar ilen sol wagtda da ören çynlyky mesele bolup görnýär. Belarusda siýasy krizin dowam etmegi bilen ýurdun çar künjegine ýaşaýan raýatlar barhakan lapkeşlik we gahar gadap bildirýärler. Olar diňe bir prezident Aleksandr Lukashenkanyň hökümetinden näl eýtem öz çağalaryny geljege taýýarlamaklaryna garaşan adamlarından, mollumlardan hem nägile bolýarlar. Mektebimiň awra üçin göreşdim. Emma ol meniň ýüzüme tüýkürt diýip okuwçylar sport we okuw üstünlükler üçin berilen bayraklaryny ýerine gaýtaryp berýän wagtynda ýurdun mekteplerini derwedelerini galdyrýan köp sanly ýazgylaryň birini aýdylýar. Ýurdun paýtagty Minskden 170 kilometr günorta günine gorda yerleşýän Bobruysk şäherindäki 17-nji mekdebiň derwezesinden atylan taşlanan diplomlar, şahadatnamalar we gutlug hatlary 9-njy awgustda geçirilen test berişlige garşy köpçülükleriň protestleriň öz boluşly merkezine aýlandy. Protestçiler saýlawyň 26 ýyllyk prezident Lukashenkanyň peýdasyny galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. Bize siziň minnetdarlygyňyz gerek däl. Seslerimizi iyine verseniz gowy bolar diýip taşlanan gutordy şahadatnamalarynyň gapdalyna goýulan 50 ýazylan plakatlaryň birini aýdylýar. Biziň seslerimiz näçe düşdi diýip başga bir ýazgyda sorulýar. Okuwçylaryň we öňkü okuwçylaryň köpüsi öz mormlaryny aýdylýan ses galplyklaryna dahyllyk hasaplaýar. Bu galplaşdyrma garşylyk bildiren protestçiler saýlawdan soňky ilkinji günlerde gadaply basylyp ýatyrly, türmelere taşlandy we urulyp ýenjildi. Molumlar goranýarlar, sebäbi postsovet ýurtlarynyň köpüsinde bolşýaly, ýurdun saýlaw uçaklaryň uly bölegi mekteplerde yerleşýär we esasan molumlaryň we mektep ýolbaşlarynyň tagallalary bilen işledilýär. Molumlaryň köpüsi saýlaw uçaklaryň netijelerine gol çekmeli we olary degişli yerlerine iýi bermeli yerli komissiýalaryň agdalary bolup durýar. Bu ýagdaý mormlary seslerin galplaşdyrylanyny baradaky aýyplamalary we bu wi kanuny işe gatnaşýan adamlaryň hatarına goşdy. 9-njy awgustda Minskdäki 17-nji saýlaw uçastygyny 66-njy orta mekdebiň binasynda ýerleşýän ses beriş nokodyny saýlaw işgärleriniň polisiýa tarapyndan saklanýan merduwan bilen 2-nji gatdan mekdebi terk edýändigini görkezen ýakymsyz wideo düşürildi. Videoga düşen adamların adından ikisini saylaw komissiýasynyň şahs kartlary görnýär. Okuwçylar tarapyndan gurulan gaharly habar kampaniýasyndan başga da enatalar sosial ýollarda çykyş edip, şu ýyl mekdebiň 1-nji gününi, 1-nji sentýabrda mollumlara adat bolan gül çemenlerini gowşurmajaklyklaryny habar berýärler. Yeni bir topar adam olsa, hem işe seri işte yetmezçiliginden köseneyen mekteplere hacatani kağılları sağın ve beylekli bir urdatlar için pul toplananına pul vermeyecektiğini aydiyar. Tanımal mektep morlumi Hanna Severinis 14. Ağustos'ta Adat Europa Adatlık Radyosu'nun Heather Kraman telekanalına veren interviusunda Lukashenkani Aglava Köplüğün ses vermeğine yenici deyip ilan eden merkez saylaw toporunu bağışlap bilmeyen enataların kavirinin mektebin ilkinci gününe bilim bayramçılığına katnaşmayacaktığını kavirlerinin olsa çağılarını öyde kotmağa tayinlik görüyenliğine aitti. Severinis öz mollumçuluk işinde häkimiýetlere açyk soraw bermek, bilim ministrligini has goglandyrmaga çağıryan açyk gatlary gollamak bilen tanaldy. Ýönül iýun aýyny Lukashenkanyň söýgüli ugly Kolya hakynda gülkünç goşgy ýazandan soň işini ýitirdi. İyun ayında halkı ruhsat verilmedik yığınansıklara katnaşmağa çağıranlığı için tutsa verilen görünüklü Abbadisya siyasatçısı Pavel Severines'in ayarlı oğanı olan Severines sonku dövürde kâr muğulumların hakimiyetlerin ıglan eden resmi saylağı neticelerini yatırma uğrunak tağırlarlarının önünü çekeceği uğurlu. Ol 18-nji awgustda Abbadisiýa liderleriniň häkimiýetiň Lukashenkanyň 26 ýyllyk dolanyşyndan geçirilmegini gurnumak üçin öreden utgaşdyrjy geňeşiniň agdalarynyň hatarına goşuldy. Ol Adat Europa Adatlyk radiosynyň Heather Kraman telekanaly bilen 12-nji awgustda çap edilen açyk hatdan gysga wagt soňra söhbetdeşdi. bu açık katı kol çekenler hakimiyetlerden saylı neticelerini bir kanun hesaplama ve köçelere çıkan rayetlere parahatçılıklı karşılık görkezmek aradaki konstitusiya hukukunu berip doğruluğu bet etmeyi talep etti. Şeyde bu katta kevr ağdaları saylı vaktindaki ulu kalplıklara katnaşan muallimler cemiyetinin hüner mertebesini halat etmek maksad edinildi. Yönül önkü okuçuların kəvərinin edən hərəkətlərini hem silab qoymadı. Hər kvaltı parahat ilata qarşı okatyanlar və okatsın naqlar. Biz sizin hem məngizi okottuk deyib xattaydılar. Biz iki taraftakılar da bar yiñizi den derecede söyyardık. Kəvir yiñizi öz hukuklarınız uğrunnaki görüşte batırgay, doğurçul, umuysuz olmağı öğredönnöğmedi. Beylekilerinizde cenayet buyruklarına karşı durmağı öğredip bilmeyenlerimizi görmek bize ağır düşer deyip hususu ve devlet bilim edarılarının yüzlerce morlumunun kol çeken hatınla belleniyar. Severiniz 14. Ağustos'ta Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki Hedrik Zaman telekanalına saylı uçastıklarını işleyen morumların kimmesinin kalplaştırmak işine koşulmak istemeyenliğine etti. Ol morumların kevirinin ağırlanlıklarını ve saylı neticelerini resmileştirmek için yazılan protokollara kol çekmeyenliklerini haber verdi. Yönümünün aramadan ol saylov kalplaştırmalarına katnaşıp öz iş orunlarına yuup yuumarlap olmazok utan çıkardırın muallimlerin hem yeterlik kolonluğunu sözüne koştu. Severiniz muallimlerin öğlerini edileyen basışa tavin olup bitiren adavraylarını dikeltme uğruna görüştü yekedel. Bir muallim hopsuzluk aladılar sebepli Natalya lakamına doğulanıp 16. Ağustos'ta Belarus'un çağı web sahipasında sökötte solanına köp muallimin başka lazımın bulmanlığını düşündürmeye inançtı. Bizim kimmemiz el ayağı bağlı yağdaydı deyip ol muallimlerin nazarda tutmalı olayan zatlarını tanıdı. Kevirlerinin çağası var, kevirinin kardı. Zay üçün bergisi var, kəvirinin iyisi var, kəvirinin yaşacak yeri var deyip morlum özünün severiniz değerliğini ve başka iş tapmağın kıyın olacaktığına etdi. Saylov kampanyalarında işlemekten 100 euronluklarına ediyen onlarca morlum 14. Ağustos'ta Minsk'in köçelerine çıkıp üyütköşüklükleri kollayanlıklarına ettiler. Hormatly dinleyijiler, siz Azat Avropa Azatlyk Radiosynyň jurnalisti Michael Skorlonyň Belarusda geçen saýlawlar we saýlaw netijelerini galplaşdyrmagy gatnaşmakda aýplanýan muallimler baradaky makala esasynda taýýarlanan gepleşigimizi dinlediňiz. Eýsem mektep muallimleri we saýlaw galplaşdyrmalary barada sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağaradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Kepler Adatlık Radyosu hormatly dinleyijiler kepdäniň zemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz owgan sanna habarçymyz jurnalist Şaýmerdan uly Murady. Şaýmerdan uly owgan sanyň gelip goşýan maglumatlara görä Türkmenistan Demirgazyk owgan sanyň Jogozan vilayatynyň Garkyn we Hamya wetraplarynyň deňine am deryanyň kenaryny berkidip berjekdigini aýdypdyr. Elbette dinleyicilerimizin olurluğun hem haber vardır bu vabatta. Oğan Türkmenleri öngürektin veri Türkmen hükümetine haiş bilen yu tutup geliyadiler. Sebebi Amideriyanın kenarlarını opurmağı ol yerlerde yaşayan Türkmenler için, oların ekin meydanlar için, öğür meydanlar için ulukan kıyınçılıkları dörediyar. Bu haberin canı var mı? Siz anıgırak mağlumat taptınız mı şu arada?
Ama Türkmenistan'dan bir hat Avastan'ın dışarı işler ministerliğine gelip konuştu. Dışarı işler ministerliği arkalı Avastan'ın su ve energetika ministerliğine bir mektup yollandı. Son mesele bile bağlı Türkmenistan 23 işgari şu Amideryanın kenarını bekirip vermek için Avastan'ı uğratacaktığına gittir. Sol işgarilerin hemen sol masinlerin rekortluğunu üptün etmek için Avastan'ın hükümetinin çare görmeğini sorabdır. Türkmenistan önlenem aydıptı. Demirgazyk Uganistan'ın Jowzan vilayatının Hamyap va Garkyn etraplarının deňinden Amderiýanyň Uganistan taraf kenarını berkidip berjek, şoňa diş oturup berjek Amderiýa bäriden opturmaz ýanyp aydıptı. Ýöne bu yazılan hatta Jowzjan vilayatynyň garkyn ahamiýet etrabi diýip bir at tutulmandyr. Şu Amdyryanyň kynaryny berkidip berjek diýip Türkmenistan tarapdan şeýle teklip gelip goýuşdy. Sol Awganystanda Sirk işleri ministrligine, ol ministrlik hem suw energetika ministrligine şol haty ýolladyk. Sonuň üstü bilen häzir işlenýär, näme howpsuzlygyny üstlenip bolar we onuň üçin bir ýürite güýç töretmelimi şu arada gurun edilýär.
Sayın Erdoğan, burada ordunun bu Türkmenistan'ın kenar verkecek yerlerine hopsuzluk meselesine ahili. Oğan hükümeti Türkmen işçilerinin ya Türkmen hünermenlerinin hopsuzluğunu da ordunun üstün edip bilir mi? Ya bir yerden tek tuvakörlük yokar olmağında kalıyor mu?
Belki tuvakörlük yokar olmağında kalıp bilir. Çünkü hamiyat etrafa haber 3 yıldan uğrak gençlerin, talibanların yetiliğinde kaldı. O yerde dilden uğrak talibanlar hüküm sürdü. Hemen Garkın etrafının oğullarına da gençler yetiliğe diyardı. Olayda Avan güçler ve harbi aparasyaya getirip son iki etrafı hem gençlerden arasalandı. Ama sonu karamazdan gençler en iyiden akşam taraftan barıp Fıdayda Avan güçlerinin postlarına hücum etti. Avan güçlerini öldürüye yerli arvaki atlı yarmesini yerli yaralan üstüne de hücum ediyor. Bu günde dinleyelim şöyle vaka olup dur. Ne Türkmenistan'dan bir ilişkiler gelse belki gençler onlara karar etmeden diyen umidim var. Yerli yaşayıcılarda.
Doğru. Şimdi Sayın Erdoğan Uli, bir teklifi Türkmenistan'ın sunar kömök etmek teklifine kevr neyagililiklerin hem bağırdığı, bir de gümanlı soruların hem orta atılayanlık hakkında mağlumatlar gelip koşuyor. Bunun en uvanlı Türkmenler Türkmenistan'ın doğrudan hem şeyle kömöke karışanlıklarını gayta gayta aydıptılar. Ama hani bu kömöke kevr karşılıkların hem bağırdığı aydılıyor. Bu karşılık neymeden var? Bunun arasında neymi gepurun yatıyor?
Garkın ve hamiyat etraflarının kabir yaşayıcıları bizim münglerce gettar yerlerimizi amıdır ya yıkkınçılık edip aldı. Bizim yerlerimiz anı tarap geçti ortada Amıdırya'nın ortasında adalar görüldü. Şol adalara da Türkmenistan hadir yetiliği diye Türkmenistan şol adalara kanuni yetilik etmek için şu Amıdırya'nın bari Afganistan taraf kınarını berkidip beriyandır deyip şüphelen yanlarım var. Bir de yarımda şeydi fikir bildiriyanlarım var.
İnni bir yer davası meselesini aydılayanlara resmi hükümet ne akilir ve reaksiye bilir ya mi?
Resmi hükümet tarafından hiçbir reaksiye yok. Ol Amıdırya Özbekistan'ın denilen Afgan tarafa geçip yıkkıntılar edip operbalıklı Tacikistan'ın denilen Afganistan'da bir yurdum ya yerin koyrağı için bir etki işler yani bir hükümet hem yok da bilsin diyalı. Ondan sonra Afganistan'da onun koyrağı hem yok. Şimdi sol Serhat yakalarda umuman gençlere hareket ediyorlar. Afgan hükümetinin yetkilinde de değil. Kop yerler merkez azı yurtlarıyla çekleşen semtleri. Sonun için hükümet bu arada hiçbir reaksiyası yani de çelik hükümet taraftan bir durum yok.
Sayın Erdoğan, haberlerden meyelim oluşuyor. Türkmenistan, Afganistan'ı şu yerli ilaç için kesil anıklayış merkezini kurup verecektiğini hem aydıptı. Bu merkez ne ahil kurulu, hopsuzluk ne ahil üpçün edildi? Şu arada ne aydıp bilecek?
Gülmatar Afganistan'ın Herat vilayetinde hemen Demirgazık Afganistan'ın Faryab vilayetinde iki merkez korona kefenli anıklayış merkezleri kuruldu. Sol merkezler Türkmenistan tarafından laboratuvar ve bölükü sağlığı kuruluş encamlarının üpçün edildi. Sol merkezler hem işe başladı, nasak kabul edip başladı. Demirgazık Afganistan'da ön yoktu. Sol üç vilayette Demirgazık Afganistan'ın Erpul, Jowzjan, Faryab vilayetlerinde ise korona kefenli anıklayış merkezi yasinağın geçiriş merkezleri yoktu da. Son ilkinci merkez olup işe girişti. Arap vilayetinin toğunda atlı yerinde şeyle bir merkez kefelhana kuruldu. Korona kefenli anıklayış kefelhanası. Son kefelhanada Türkmenistan'ın konuyla laboratuvarı ve böyleki sağlık uğrayış encamlarının üptün edildi. O resmi taydan olan tarafı Türkmenistan'dan verilen sol encamları, laboratuvarı ve böyleki encamları kabul edip aldı. Sol oturduldu. Kefelhanada sol iş verip başladı. Halk minnettar onun için Türkmenistan'ın, Türkmenistan Akkine benderinde hemen Torgundu benderinde de o yük getirilen ulağları ziyansızlaştırış defalarına oturttu. Şöyle de ulağlar bari geçen Türkmenistan'dan gelen ulağlar Hatta o demiryol vagonlara viyansızlandırıp bäri geçirilýär. Sonra viyansızlaştyryş desýalaryny hem gurup berdi Türkmenistan. Owgan halkyna bu Owganystanyň goňşularynyň ilkinji ýola Türkmenistan ilkinjiler bolup söýle kömek etdi. Owgan halky onuň üçin minnetdar. Bu konuklar Eretin aylanda Türkmenlerin yaşayan yerlerinde Arat Malayatında Toğundu benderinde olaylarında adaşlı öreklerinde Türkmenler yaşaya Pariyap Malayatının sol Anhoy sesinde kurulan bu sağlık merkezinin hem adaşlı öreklerinde Türkmenler yaşayardı. Türkmenler köplenç ona yüz tutacak yüz tutacakların Türkmenler olduruyor.
Hormatly dinleyijiler, Owganystanda kabarçymyz Şaýmerdan Gulmurady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň zeminiň soňuna gelip gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň torkunlarından aýrylmaň.